Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 17 сакавіка. Нашыя тэмы. Белавія прыпыняе палёты ў 7 расійскіх гарадоў. МЗС. Ёсць выпадкі завозу коронавіруса з Москвы, а беларусы яго не экспартавалі.
Беларусь с самого начала возникновения этой проблемы в мире очень активно взялась, начиная с подготовки страны к возможному первому случаю импортирования.
Особо у контактных с ворами на коронавирусу будуть прымаць у 6-й клініцы Мінска. А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белавія з 18 сакавіка да 1 траўня прыпыняе палёты ў 7 расійскіх гарадоў. Гэта Варонеж, Краснадар, Казань, Ніжні Новгарад, Ростоў-на-Доне, Сочы і маскоўскі аэрапорт Жукоўскі. У сувязі з прыпыненнем міжнародных авіяцыйных перавозак у шэрагу краін за сітуацыяй з каранавірусам, паведамляе пра прычыну прэс-служба авіякампаніі. Як вядома, з бліжэйшай серады Расія закрывае свае межы для замежнікаў, у тым ліку і для беларусаў. Днямі Белавія прыпыніла до канца сакавіка палёты ў Польшчу, Украіну і Кіпр, а таксама ў Рыгу і Кішынёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МЗС Беларусі пракаментавалі закрыццё Расіі з 18 сакавіка мяжы, а таксама заяву расійскага ўраду, у якой крытычна ацэньваліся захады ў нашай краіне па выкананні рэкамендацыі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя па барацьбе з распаўсюджваннем каранавіруса. У аўторак ужо з'явілася заява краінавага офісу Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў Мінску, у якім пазітыўна адзначаны гэтыя высілкі Беларусі.
В отношении ограничения передвижения или же торговли между странами или же в отношении стран, затронутых коронавирусной инфекцией, рекомендация ВОЗ была и остается прежней. Эти меры в основном своем показывают свою недостаточную эффективность. Во-первых, потому что это отвлекает ресурсы от многих других мероприятий. Во-вторых, потому что меры такого характера могут приводить к перебоям с доставкой необходимой помощи. Беларусь с самого начала возникновения этой проблемы в мире очень активно взялась, начиная с подготовки страны к возможному первому случаю импортирования. Система здравоохранения была переориентирована согласно сценариям ВОЗ. Есть 4 сценария в зависимости от количества случаев и эпидемиологической ситуации. Беларусь строго следовала этим сценариям. На данном этапе все, что рекомендуется, страной выполняется. Страна фокусируется на сдерживании распространения и передачи.
Па словах начальніка ўправлення інфармацыі прэс-сакратара МЗС Беларусі Анатоля Глаза, пасля дзеянняў расійскіх уладаў асадак застаецца. Сумна, што рашэнні нашых расійскіх сяброў у большай меры заснаваны на нейкіх абстрактных прапорцыях, чым на рэальных дадзеных альбо інтарэсах людзей, заявіў ён. Глаз нагадаў, што ад самага пачатку Беларусь кругласутачна працуе разам з Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя, і няма ніводнай рэкамендацыі, якую б не выконваў беларускі бок, падкрэсліў ён. На сённяшні дзень устаноўлены 2 выпадкі завозу на тэрыторыю Беларусі каранавіруса з Москвы, заявіў прэс-сакратар МЗС. Астатнія таксама прывезены звонку. Беларусы ж пакуль нікому яго не экспартавалі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Адзін з корпусоў 6-й гарадской клінікі Мінска перапрафілююць пад шпіталізацыю кантактных асоб. У сувязі з гэтым у лякарні не будуць прымаць пацыентаў з траўмамі, а даставляць іх у іншыя лякарні. Дзяцей з траўмамі прыме рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі. Дарослых пацыентаў завязуць у РНПЦ або гарадскую лякарню хуткай медыцынскай дапамогі. Пацыенты з траўмай кісці рукі змогуць звярнуцца ў лякарню лякарню хуткай меддапамогі. Паведамляецца, што кругласутачныя траўмапункты ў гарадской паліклініцы нумар 19 і цэнтральнай раённай паліклініцы нумар 2 працягнуць сваю працу. Кансультацыйны кабінет Мінскага гарадскога клінічнага цэнтра траўматалогіі і артапедыі будзе дзейнічаць на базе 14-й цэнтральнай раённай паліклінікі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пачалі распаўсюджваць антыкаранавірус. Як паведамляе сайт Католік Лайф, настойку вырабілі пінскія пчаляры, якія сцвярджаюць, што яна павышае імунітэт, распавядае Мікалай Качаноўскі.
Это разработка расійскага прафесара пчалавода Алексея Синякова. Он там разработал для лечения всяких заболеваний разных. Даже там, понятно, там он делает и воду на стойку. Но когда я узнал, что посольство китайское скупило много прополиса в Минске, который мы поставляем и у нас, и сделал выводы. И в Польше все фирмы купили прополис для своих сотрудников. Там, ну, всем не хватило его. И там я был в ту пятницу в Польше в магазине пчеловодском. Это хозяин говорит, что там очень большая фирма закупила 600 банок. И говорит, у меня столько нету. Ну, да, столько есть, и больше нет. Польса в наличии. Вот и все. Я сделал вывод, что эту настойку можно делать всем и пить ее для профилактики, потому что она совершенно безвредная, эта настойка. Ее даже можно давать маленьким детям пить, и можно закапать его в глаза. Это разработка известного апитерапевта, его так называют апитерапевт в мире номер один, Алексей Синяков. Я за ним наблюдаю, за его, как сказать, ну, созреваниями 25 лет по его книгам. Очень талантливый человек. Помог очень многим безнадежно больным людям. А прополис повышает иммунитет. И он улучшает состав крови. Если иммунитет есть, эти люди ведь не болеют, в общем дело. А если иммунитет слабый, может прицепиться любое заболевание. Любое. Даже пневмония и туберкулез.
Як вядома, дагэтуль у свеце няма вакцыны ад каранавіруснай інфекцыі. Над яе пошукам працуюць найлепшыя спецыялісты. У Беларусі афіцыйна прызнана 36 выпадкаў заражэння каранавірусам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перад помнікам Леніна на плошчы Незалежнасці ў Мінску знойдзены труп. Па словах відавочцаў, цела належыць мужчыне. А 14-й гадзіне на месцы здарэння знаходзілася машына хуткай дапамогі. Цела было накрытае прасцінай. Неўзабаве хуткая з'ехала, пасля там працавалі супрацоўнікі міліцыі. Як паведаміла Еўрарадыё прэс-сакратар ГУС Наталя Ганусевіч, у здарэнні адсутнічае крымінальны складнік.
Там без какого-либо криминала личность мужчина установлена. Мужчина 1945 года. Ему стало плохо, предварительная остановка сердца. Это предварительно.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны аўторка 17 сакавіка ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.